gjonini, kreu 5. Kush beson se Jezusi është Krishti, ka le prej perënis, edhe kush e don atin, e don edhe fëmin që ka le prej ti. Qa që shedim që i dum bit e perënis, tu e desht perënin edhe tu i përdor njet urdhnimet e ti, se kjo është dashnia për perënin, me ju bin urdhnimeve ti, e urdhnimet e ti nuk janë trana, se kush do që ka le prej perënis, e mund botën. Kjo është fitoria që e mujti botën, besimi jon. Kush është ai që e mund botën? Veçaj që beson se Jezusi është biri perënis. Kjo është ai që ka ardhë fal ujit e gjakut, Jezu Krishti. Nuk ardhë veç me uj, po me uj e gjak. Fryma është ai që dëshmon, se fryma është e vërteta. Se tre janë ata që i dëshmojnë, fryma, uj edhe gjaku, edhe të tret janë për të njajtën gjak. Na e pranojmë dëshminë e njerëzve, po dëshminja perënis është ma e madhe, se dëshminja perënis është ajo që ai ka ban për birin e vetë. Ai që beson birin e perënis, e ka këtë dëshmin zemrën e vetë. Ai që nuk i beson perënis, e ka bate rancë, se nuk ka besuan dëshmin që e ka dhënë perënia për birin e vetë. Dëshminja është kjo, perënia në ka dhënë jetën e amshueme, edhe kjo jetë është në birin e ti. Ai që e ka birin, e ka jetën. Ai që nuk e ka birin e perënis, nuk e ka jetën. Këto ja u kam shkruar juve që besoni në emrin e birit perënis, për me ditë që e keni jetën e amshueme. Kjo është bindja që i kena për te. Kur lypim diçka si mas vullnetit ti, ai na një gjën. Po ta dim se ai na një gjën për gjithçka që lypim, atëherë dim se i kena ato që ja kemi lyp ati. Kur dikush e shet vllan të i bëni mkat, që nuk qënë vdekje, duhet me u lut e perënia ka me dhën jetë. E kam fjalën për ata që i bëjmë katë që nuk të qënë vdekje. Kam katë që të qënë vdekje. Nuk po tham që ja i mu lutë për këta. Gjdo paullësi është mkatë, po është një mkatë që nuk të qënë vdekje. E dim se kush ka le prej perënis nuk jeton mkatë, po ai që leu prej perënis, e runatë edhe i ligu nuk e prekë. E dim se jemi prej perënis, edhe se krejt bota është në pushtetin e të ligut. E dim edhe se biri perënis ka ardhë, edhe na ka dhënë aftësinë për me kuptue, me njoft atë që është i vërtet. E na jemi në atë që është i vërtet, në birin e ti, Jezu Krishtin. Ky është perënia i vërtet, edhe jeta e mshueme. Bitemi, rrujeni veten prej idhujve.